Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Любі слухачі Радіо Марія, вітаю вас зі студії. Мене звати Кулага Олеся, а настав час для катехези. Сьогодні катехезу провадитиме з нам головний редактор журналу «Скинія» отець Юрій Блажієвський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Віки слава, вітаю!
Ми продовжуємо цикл передач про вчинки милосердя. І саме сьогодні ми говоритимо про такий гарний вчинок, про те, як треба утішати сумного. Чи не так?
Так, правда. І це вже остання передача з циклу наших катехез про вчинки милосердя. І зрештою добре так складається, тому що, як всі ми знаємо, добігає кінця також і святий рік милосердя. Отже, що можемо сказати про цей останній вчинок, про який будемо говорити, сумного потішити? Перш за все, треба виявити, хто то є той сумний. Що значить бути сумним? Про який саме сум йдеться? Звісно, що бувають різні види цього суму. Ми по-різному можемо бути сумними, але однозначно сум у нас проявляється тоді, коли ми в певному сенсі переживаємо якусь біду, коли маємо якусь проблему. Маленька вона, велика, вона викликає сум. І якщо ми придивимось до своїх відчуттів, то, можливо, найбільший саме сум, а не інші якісь емоції – ми відчуваємо тоді, коли залишаємось покинутими. Ніхто не є так сумний, як покинута людина. Покинутість – це завжди якась певна рана в серці, яка, власне, резонує в нас тугою, сумом. Можемо також сказати, що ця покинутість, вона може бути як фізична, так і моральна. Хтось може від нас відлучитися фізично, не бути поряд фізично, а хтось може також покинути нас морально, залишити без підтримки. Десь ми можемо відкрити, що ця людина не поділяє наших поглядів, наших емоцій, наших відчуттів. Тому також можна бути покинутим на різний спосіб. Наприклад, відразу приходить до на думку, що можна бути покинутим батьками. Так, і скільки ми бачимо таких прикладів, власне, тих, хто переживає цю проблему сирітства. Можна також бути покинутим батьками фізично, хоч вони дбають про нас, бо поїхали на заробітки десь за кордон. Але це все одно викликатиме сум. Можна бути навпаки, бути покинутим дітьми, і це, напевно, викликатиме ще більший сум. Можна також бути або відчувати себе покинутим державою. Я думаю, що всі ми добре пам'ятаємо цей стан ще з часів Майдану, і час від часу цей стан десь в нас обуджується. Хотілося б, щоб був хтось, хто нами опікується також в такому соціальному сенсі. Щоб ті установи державні, які мають проявляти свою опіку, щоб вони її справді проявляли. Тому цей сум також може в нас виникати. Іноді може навіть у когось бути таке відчуття покинутості навіть Богом або церквою, коли на якісь молитви чи на прохання про допомогу немає відгуку. І це також може викликати сум. І отже, тут ще треба сказати, що так насправді слушною є прислів'я «друзів познають в біді». Так? Тобто справжній друг, той, хто нас любить, це той, хто залишається тоді, коли він потрібний. Тобто коли я сумний, коли мене покинуто, коли всі відступили, але та людина стоїть при мені. І тут ще треба згадати таку річ, що всі ми створені до відносин, створені до зв'язку. сам Господь не випадково дає нам пізнати себе в усій своїй глибині, в його відносинах всередині Пресвятої Трійці. Суть життя, вона полягає в відносинах, і ми створені до цих відносин. Бог не перестає утримувати з нами зв'язок, і також нас ставить не десь на самотній острів, тільки ставить нас посеред інших людей, до того, щоб ми вчилися і відкривали, як це нав'язувати зв'язки, будувати відносини, не бути самотнім, не бути покинутим. Навіть саме слово «втіха», так, «потішити сумного», якщо ми візьмемо латинський оригінал, то по латині слово «потішати» або «потіха», воно звучить «консоляціо». «Консоляціо». І складається з двох слів «кон» і «солюс», «соляціо». «Солюс» означає «сам». «Кон» означає «з», «разом». Тобто «потішити», «дати втіху», «консоляціо» – це означає «бути разом з тим, хто сам». Це основне значення цього слова. Можна також сказати, що, власне, цей вчинок милосердя, він передусім полягає на тому, щоб бути з тим, хто відчуває себе самотнім. Тобто бути присутнім, не залишати самого когось. Сам Христос також прийняв на себе все, що є людина, все, крім гріха. Для чого? Для того, щоб бути максимально близько, щоб дати це відчути, щоб людина побачила, що Бог захотів бути так близько неї, щоб та людина не чулася самотною. І найкращий тому спосіб бути, дати комусь побачити, що я присутній, бути присутнім в житті когось, це розділити з ним його життя, його проблеми, його болі, його сум, його потреби, прийняти на себе, приміряти на себе життя іншої людини. Тобто увійти в ситуацію тої людини і таким чином їй допомогти. Також маємо розуміти про те, що присутність не означає вирішити проблеми, не означає розрулити ситуацію, так, не означає за когось зробити те, що тільки та людина може зробити. І це, думаю, також мусить нам дуже добре допомогти в доброму розумінні, бо дуже часто ми кажемо, переживаємо, тому що не можемо допомогти. Так? Хотіли би, а не можемо. І кажемо, ну не можу зробити того вчинку милосердя, не можу потішити когось, бо не можу вирішити за нього проблему, не можу дати йому здоров'я, не можу ще багато інших речей. І тут ми також натикаємось на певну таку таємницю, власної безпорадності якоїсь, так, власної обмеженості, таємницю страждання дотикаємо, яка, власне, тому є таємницею, що ми не маємо на неї відповіді. Ми не можемо її перемінити, ми не можемо її ефективно вирішити як проблему. І тому єдине, що ми можемо в цій ситуації, це бути поруч. Я не можу, не знаю, зцілювати, я не можу вирішувати всіх проблем, але завжди я можу бути поруч. Іноді я можу зробити і більше, але далеко не завжди. І тому цей вчинок милосердя, він також вчить нас самих, які хочемо його зробити, він вчить нас самих покори. Так, він вчить того, що я дуже часто, ну, єдине, що можу, то тільки бути поруч. І від мене більше нічого не залежить. Але це є дуже багато – бути поруч. Я хочу тут поділитись також і сказати про такий випадок з мого життя. Колись ще перед тим, як я вступив до монастиря, я разом з іншою молоддю на своїй парафії допомагав сестрам з нашого згромадження, сестрам-маріоністкам в перев'язках для бездомних, для бідних, які приходили до церкви і просили, власне, про таку медичну опіку, допомогу. Бо в лікарні, відомо, ніхто не хотів займатися тими людьми, які часто не мають навіть прописки, не то що вже там кажучи, якоїсь винагороди можна від них сподіватися. І дуже часто такі систематичні перев'язки, якщо людина співпрацювала, переставала пити, дбала якось про чистоту, про тепло, ну то тоді вони давали позитивний ефект з часом. І іноді так вдавалося, власне, зберегти комусь кінцівку від ампутації. І був один чоловік, який, власне, ну таким чином, добре співпрацюючи з нами, вдалося спільними зусиллями зберегти руку від ампутації йому. І потім він якось пропав, не з'являвся, бо вже все вернулося до норми. І одного разу якось так було, що я був останній на чергуванні і вже прибирав, хотів замикати нашу аптеку. І тут приходить та людина до мене і бачу, що він, ну, якось не в собі. Я так йому кажу, заходь. І він каже, я не знаю, чого я сюди прийшов, бо так насправді я йду вішатись. Я подумав спочатку, що він жартує, але він тут мені показує мотузку. І справді, ну, я бачу по очах, що він справді це має на увазі. І тут мене якби, ну, так паралізувало, я не знав, що сказати. Тому що я розумів, що що би я не сказав, це його не переконає. Це його не відведе, а може тільки погіршити ситуацію. І якось так Дух Святий натхнув. Я до сих пір не знаю, це, напевно, не була моя якась інтенція. Я не знав, що робити, я був повністю розгублений. І Дух Святий якось так натхнув сказати лише одне – сідай і розказуй. І тоді його прорвало, він почав розказувати все своє життя. Там була дуже така у нього дуже трагічна історія життя. І був один момент, який, власне, в той день став таким дуже сильним поштовхом, коли він просто втратив ґрунт під ногами. Ну, її довго було би розповідати, тому, можливо, на якийсь інший час це відкладемо. Але коли він так все розповів, то в міру того, як він це з себе висловлював, бо було кому висловити, так, я бачив, що він потихеньку приходить до себе. І вже на кінець так, він був розбитий, він був сумний, але ну, вже десь не було тої такої розпачі, того такого бажання відібрати собі життя. Ми ще трохи потім поговорили. Якось в ньому така трохи надія засвітилась. І він спробував щось зі своїм життям зробити, якось його змінити. Потім я бачив його ще кілька разів. Спочатку, коли він був в цьому процесі зміни свого життя, і ще горів цією ідеєю, новою надією. Потім я бачив його знову, як він повернувся на вулицю, але він був вже спокійний. Він спробував, він якось ту ситуацію пережив. І я думаю, що, ну, все це я розповідаю для того, щоб показати, що дуже часто, ну, насправді ми не можемо нічого більше зробити, як просто бути поруч. Але іноді, і в багатьох випадках, навіть я би сказав так, це і є головне. В багатьох випадках не те, що ти зробиш, як ти поможеш, як ти вирішиш за когось, те, що не ти маєш вирішувати, а саме тільки те, що ти будеш поруч з тою особою. Саме це може зіграти вирішальну роль, ключову роль в тому, щоб сумного потішити, в тому, щоб, можливо, навіть змінити чиєсь життя. І хочу також сказати, що, власне, сама ідея, наприклад, духовного супровіду, духовного керівництва, вона, власне, полягає на супроводі, на товаришуванні. Тобто духівник, той, хто з духовної сторони допомагає тобі пройти через це життя, це не той, хто буде давати тобі накази. Сьогодні зроби так, завтра зроби так, і потім побачиш. Ну, можливо, деякі духівники мають такий дар розізнання від Бога, коли вони чітко бачать, що якась людина повинна робити. Але так насправді це певна рідкість. Здебільшого духовне керівництво, воно полягає на супроводі, на тому, що хтось тобі товаришує, допомагає тобі самому собі поставити слушні запитання, допомагає тобі почути голос Бога, який скерований до тебе, допомагає тобі пізнати Божу волю і набратися мужності її виконувати в своєму житті. Тому це є сенс духовного керівництва, але також і є сенс цього вчинку милосердя сумного потішити. навіть можемо сказати, що так само діяв сам Ісус. Як він потішав сумних? Він, звісно, що він іноді робив чуда так само. Але здебільшого він також, перед тим, як зробити чудо, він стояв і чекав, поки та людина сама знайде відповідь, чого вона потребує. Поки вона сама звернеться до Бога з проханням. Але він не чекав десь далеко. Він підходив дуже близько до тої людини, входив в її приватний простір, був з нею, аж поки людина сама не починала розуміти, що було би вирішенням її проблеми. І тоді Христос діяв. Також можна сказати, що те, що ми сьогодні бачимо в нашій країні, цей волонтерський рух допомоги, він також полягає передусім не на тому, що там на передову там довезеться скільки-то кілограмів супу, так, чи що для переселенців дасться скільки-то там одягу. Це також важливо, але передусім і найбільший ефект робить те, що хтось приїде, поконає ті кілометри, побуде особисто присутнім із нашими бійцями, із пораненими, із переселенцями. Хтось підійде, їх не зігнорує, їх зауважить, розділить з ними хоча б день їхнього життя. Також скоро буде вже приближатись час різдвяних свят Святого Миколая. І дуже добре було би, щоб ми не чекали на Святого Миколая, щоб робити добро, щоб ми входили в життя інших людей постійно, а не тільки там з нагоди якогось свята, подарунків і інших нагод. Також, коли входиш в життя когось, щоб його потішити, розділити з ним його самотність, то також мусиш завжди пам'ятати, власне, щоб входити туди без жодних претензій на те, що ти знаєш, що робити. Входити в простір іншого просто, щоб бути з ним, просто, щоб вшанувати також його власний час, який потрібний тій людині, щоб знайти відповіді, почути голос Божий. Тому просто бути з ним, а не мати якийсь спосіб. Бути ближнім. Навіть якщо ми згадаємо, власне, цю притчу, яка найбільше асоціюється з цим роком милосердя, притчу про доброго самарянина, то він також небагато міг зробити. Але він зробив те, що від нього насправді залежало. Він став ближнім. Ближній, навіть етимологічно, значення слова означає саме це. Підійти в притул, бути близько, бути поруч. Це є ближній. Той, хто проявив йому милосердя, тобто той, хто став близько. Той, хто не пройшов. Той, хто зупинився, взяв його на свого ослядка, привіз його до Господи, подбав про нього, став близько, став ближнім. Також можемо пригадати інший момент з Євангелія, коли в блаженствах євангельських так Христос говорить про те, що блаженні засмучені, тому що вони будуть потішені. І ми так відразу якось насторожуємось, як це, я маю бути щасливий, коли я засмучений, це якийсь нонсенс. Але ти блаженний не тому, що ти зараз смутишся, а тому, що завдяки цьому смутку ти маєш шанс знайти когось, хто стане для тебе ближнім, хто прийде до тебе з потіхою, хто тебе потішить, тобто прийде до тебе не тоді, коли все гаразд у тебе і ти можеш йому щось дати, а тоді, коли ти не можеш йому нічого дати. Тоді, коли ти взагалі ізольований від всіх, тоді, коли ти самотній і всіма покинутий, якщо хтось прийде до тебе в такій ситуації, то ти насправді блаженний, бо ти знайшов дуже вартісну людину, бо ти знайшов ближнього. І, звісно, таким ближнім передусім є, знову ж таки, Господь Христос. Він приходить як перший до нас в таких ситуаціях. Не випадково також, коли Христос говорить, обіцяє про Святого Духа, якого зійшле своїм учням, він говорить про Духа Утішителя. І маючи на увазі все те, що ми сказали раніше, ми можемо краще відчути, що це означає. Дух Утішитель – це, власне, той, хто прийде і залишиться зі мною. Бог, який буде постійно зі мною, в цьому його потіха. І дуже варто такого Бога в своєму житті відкрити. І це передусім означає жити Святим Духом, так? Мати відчуття, глибоке відчуття і розуміння того, що Бог зі мною, Він є мій перший ближній, який є зі мною. Також можна сказати, що, власне, доходячи так вже до кінця наших розважань, найбільшою самотністю, напевно, є два моменти в нашому житті. Момент нашого народження і момент нашої смерті. І вони дуже подібні. І, ну, з богословської точки зору, це дуже цікаво досліджувати подібність цих двох моментів. Але насправді це ключовий момент самотності. Тому що при народженні у дитини міняється все. Вона знає лише одну людину зараз, свою маму. І зараз її виштовхують з лона матері, її відлучають від матері в дуже прямому сенсі. Єдина людина, яку вона знала все своє життя дотихчасове, зараз її виштовхує. Це огромна така травма, це велике пережиття і момент великої самотності, коли треба вийти і роз'єднатися, навіть пуповину роз'єднують. Але цей момент треба пережити, щоб віднайти потім і знову назад свою маму, так, яка прийме в обійми, яку можеш вже і побачити, не тільки відчути. І віднайти також інших, хто тебе любить, і так само тебе прийме, тебе пригорне. І так само подібно є в смерті. Так, буде момент самотності, коли будеш мусити перейти через цей поріг сам. Навіть коли довкола буде повна кімната близьких. Туди переходиш в цей момент сам. Але переходиш, і там тебе хтось підхопить, і там тебе хтось пригорне, і там тебе хтось приведе до тих всіх, хто перейшов раніше. І там ти знову зможеш їх обійняти. Тому цей момент самотності, він вимагає найбільшої, може, потіхи від нас. І важливо пам'ятати також в ці моменти, коли ми прощаємося з кимось, хто вже відходить від нас в інший світ, що дуже важливий цей прояв того, наскільки це можливо, підтримка його в тому, що він не сам, принаймні, ті останні хвилини перед тим переходом. Дуже просто взяти когось за руку. Я колись також мав такий досвід, як диякон, послуговував в хоспісі для онкохворих, яке проводить наше згромадження в Польщі. І, ну, те, чого навчив мене капелан, який допомагав мені входити в обов'язки, це було те, що каже і сестри наші, то також казали одне. Ясно, треба і помолитись з тою людиною, треба вділити таїнства, але коли настає момент, що ця людина відходить, просто бери цю людину за руку і молися в духу за неї. Але бери за руку обов'язково. І я бачив, як дійсно, ну, так, ну, і обличчя навіть тих людей розпогоджувалося. Тому я би сказав так, що так підсумовуючи, цей вчинок милосердя, сумного потішити, він нас закликає до таких трьох речей. Так? Або, може так, він нам дарує три речі, які ми можемо відкрити також завдяки цьому вчинку милосердя. Цей вчинок милосердя, він дозволяє нам мати когось, до кого можеш звернутись. Тобто відкриває такий справжній сенс дружби, справжній сенс того, що значить бути ближнім. Також цей вчинок милосердя вчить нас не втікати від проблеми болю наших близьких, тих, кого Бог поставив на нашій дорозі. Не боятися. Не боятися також того, що ти не вирішиш цих проблем. Бог зробить своє. Ти маєш бути просто поруч. Це все, що від тебе потрібно зараз. І третій момент – це слухати і бути присутнім, а не вирішувати за когось, не розв'язувати його проблем, не керувати його життям. Просто бути поруч і слухати. Бути готовим, щоб та людина поділилася з тобою своїм життям.
Дякую, отче. Хочу нагадати нашим слухачам, що маємо катехезу з головним редактором журналу «Скинієм» отцем Юрієм Блажеєвським. В контексті циклу передач «Вчинки милосердя» сьогодні говоримо про сумного потішити. Нагадую, дзвіночки Києва 044-577-5645. 098-650-1860. Телефонуйте нам, ми будемо раді вас чути. Отже, часто буває, людина настільки знаходиться в розпачі, настільки вона знесилена, що вона навіть не хоче чути нічого, вона настільки впадає в цю депресію, що не помічає нікого, навіть якщо людина приходить до неї з добрими намірами сказати якесь добре слово, вона її проганяє. Як тут бути, коли ти бачиш, що не можеш достукатися до серця цієї людини, не можеш просто потішити її?
Так, власне, ну, я про це трохи вже згадував, і це дуже добре запитання. То всім нам треба усвідомити, власне, глибину того, що це означає сумного потішити. Це не значить прийти і вирішити за нього проблему. Бо навіть якщо ти будеш знати як, та людина може ще бути не готова до цього. Так? Тому треба приходити не з готовими рішеннями, не з такої, можна би сказати так по-людськи, великопанської позиції, що я зараз тебе повчу, бідачка, як це треба робити, так? Тільки приходити, навіть якщо ти знаєш, як треба робити, приходити зі смиренням, приходити просто бути, не з рецептами, просто бути. І треба також приходити ще з більшим смиренням, щоб мати час, дати час тій іншій особі, дати їй освоїтись, так? Тобто не очікувати, що та людина тебе зараз прийме з розпростертими об'яттями, а якщо не прийме, то значить, о, як погордив мною, то все, відходжу. Так? Uh-huh. І тому таких підходів може бути не один, а два, 10, 100 підходів. Можливо, цілий рік треба буде до когось так підходити. Але якщо будеш підходити, то підійдеш. Якщо будеш стукати, то та людина тобі відчинить, як сказано також в Євангелії, стукайте і вам відчинять. І це не тільки сказано про той момент, коли ти в потребі, але й про той момент, коли хтось в потребі, і причому так сильно закрився, що ніхто йому не може допомогти. Стукай, і тобі та людина з часом відчинить. На все просто треба свій час, і його треба вшанувати.
І терпіння. Отже, маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Представтесь, будь ласка, хто ви?
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Представтесь, будь ласка, як вас звати?
Мене звати Таня, я з міста Хмільник, парафія Пресвятої Трійці.
Так.
Річ у тому, у мене така проблемка є вже піврочку, можна сказати, мене турбує. Мене колись чоловік працював у костелі у нас в парафії. Працював, років два працював. І так сталося, що, як отець каже, він йому подякував. О, але чоловік в нас єдиний в сім'ї, можна сказати, годувальник був. І залишилися ми, можна сказати, без нічого, у нас три діточок. Я була на той час вагітна, четвертою дитинкою. Я прийшла до отця, це було в червні місяці, прийшла до отця просити, щоб не залишав нас, у нас єдиний годувальник, чоловік був, все. Отець не хотів мене слухати, не хотів слухати. Я стала на коліна, просила його дуже, оченьку, не лишайте нас. Він не звертав на мене уваги. У мене пустилася кров, у мене стався в ту хвилинку викидень. У нас була сестра-гонорадка. Я її попросила, кажу, сестру, що зі мною таке сталося, що в мене викидень в ту хвилинку стався, що допоможіть мені чим. А вони закрили двері і пішли обідати. Ніхто на мене уваги не звернув. Біля мене було двоє діток, 10 рочків і 5. Дітки прийшли зі мною. Діти мене підняли з колін. Кажуть, мама, пішли, нам нема тут що робити.
Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, ваш чоловік, ви казали, працював в костелі. А що сталося? Чому ви кажете, він був єдиний годувальник? Він, я не зрозуміла просто, чому ви переживали, що він працював в костелі?
Перепрошую ще раз.
Я не зрозуміла, чому ви прийшли просити, щоб чоловік не працював в костелі? Я просто не зрозуміла.
Ні, він працював.
А чому ви просили, щоб він не працював? Ви хотіли, щоб він заробляв гроші, чи як?
Він працював. Я прийшла, щоб отець не лишав його без роботи.
А, він просто в нього не було роботи, так?
Так.
Угу. Добре, дякуємо. Отже, маємо пані Тетяну додзвонювачку з Хмільнику. Ви гарно все чули?
Так, ну що ж, я скажу тільки одне, що ну бувають такі випадки, коли насправді ну великі трагедії стаються, так, як ми чули зараз. І треба бути вразливими, і треба робити також щось підсумління кожному з нас, і мені, і кожному з того, що ми робимо, і чи ми маємо час приділити для того, хто стучить до наших дверей. Бо то ну, ніколи не знаєш, як насправді є в житті іншого. І для пані Тетяни я можу сказати лише одне, що, ну, що ж, я буду пам'ятати в молитві і... Не знаю, що більше можу зробити особисто. Хотів би бути поруч з вами зараз, так, і простягнути вам руку. Ну, бо більше також не знаю, що міг би зробити. Це так в духовному плані єдине, що так можу так зробити. Ну і також попросити також всіх, щоб ми були якось уважнішими до ближнього. А своїх ближніх також попросити, щоб нам були також терпеливішими і мали прощення для всіх нас, якщо ми десь не по-християнськи, може, колись себе поведемо. Бо, ну, на жаль, всі ми грішні. Думаю, надіюсь, що ця історія також допоможе всім нам ще раз якось так обудитися і бути насправді уважними і дуже, дуже такими вразливими і чутливими на потребу ближнього.
Слава Ісусу Христу, ми вас чуємо.
Навіки слава Богу. Знаєте,
представтесь, будь ласка, як вас звати?
Алла Київщина.
Так.
Знаєте, справді, все-таки зараз Господь показує, що не можна покладатися на людину. Ну, ми не знаємо, чому той священник сказав, ми не знаємо тих подробиць, нікого не можемо суджувати. І бути справді з цією жіночкою, голубочка, ви сильна в Бозі, ви ж знаєте, що Господь головний. І ми маємо йому довіряти. Оце милосердя, милосердя прошу, а не суду. Простіть тим, на кого ви надіялися, тому що надія наша тільки на Бога. А вам показав би Господь іншу дорогу чи вашому чоловіку. Я ніхто, щоб радити, але так я по собі знаю, що знаєте, коли мої от хтось із родичів, близьких, друзів буває, що попадає в якусь ситуацію, справді в смутку ходять, то я що я можу згадати? Тільки лише що сказав, щоб я їм не говорила, вони раді все слухати, але тут же можуть на другий день знову те саме. І тільки слова і слова Божого, що я відкрию і почнемо читати, вони мені потім нагадують ту фразу. Розумієте, все-таки найголовніше – це Ісус і Його Слово. Хай нам Бог допомагає всім, милосерді нашому.
Дякую. Дякую, пані Алло. Так, поки у нас немає телефонних дзвіночків, ще маємо час, отче.
Так, ну я хотів би тільки сказати, що бачите, слава Богу, що також ну, ми почули такі свідоцтва. Ця катехеза може трохи така нетипова, саме через це, щоб чули сьогодні досить багато різних випадків життя, свідоцтв. Я думаю, що це десь може нам допомогти усвідомити, що ну, християнство – це не якісь теоретичні висновки, так? Це не якийсь план на життя. Тобто добре знати теорію і мати план, це звісно, що добре. Але християнство – це те, що відбувається, коли ти зі своїм планом йдеш в це життя і стикаєшся з конкретними питаннями, з конкретними проблемами, з конкретними людьми і з їх конкретними потребами. От тоді це християнство, якщо ти вмієш бути ближнім, так, бути поряд. Христос, який, напевно, всю теорію знав добре, бо він Бог, він ну, як проголошував Царство Боже? Він проповідував, так, але, напевно, більше написано не про його слова чи там проповіді, так? Більше написано про чуда, які він робив, про ті моменти зустрічі, про ті моменти, коли він був поруч, коли він не втікав від іншого, коли він просто навіть ну, давав іншому виговоритись, так, побути поруч з ним. Ну, це, напевно, і є суть християнства і суть милосердя як такого також.
Отче, маємо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу. Слава Богу, що я до вас додзвонилася. То я ніяк не можу з вами поговорити.
Добре, як
слава
вас звати?
Богу. Ольга з Присполя.
Так, слухаємо вас.
Ви знаєте, цей рік милосердя мені запомниться на все оставшуся життя, яку я проживу. Я побачила сльози Матір Божої. І я дякую Богу за все. У прошлому році, в листопаді місяці, на території лікарні в нас на дереві образ Матір Божої об'явився. І літом, яка жара не була, вона плакала. Із глаз в неї сльози тікли так, що я до дерева так приклонялася, у мене лице все було мокре. І я даже бінтик брала, вимочувала в баночку і приносила додому. Я дякую так Богу за все, що він мені показав. Ви знаєте, я віруюча була. Ну, віриш так, що і та земля більше місця займала. А як я побачила ці сльози, вони мене до самого серця вразили.
Дякую вам, пані Оля, за свідчення. Я просто справді розумію, про що говорить пані Ольга, бо минулого року теж це була осінь, коли мій свекор лежав у лікарні в місті Борисполя, і я приїхала до нього провідати, я на власні очі побачила, чи це Боже чудо було, чи це чудо природи. Можна по-різному говорити, бо церква, ну, я не почула конкретно відповіді, як церква на це відреагувала. Справді на дереві ніби випалений отакий образ матері з'явився, і справді там з'являлися якісь сльозинки. І всі люди ходили, різних конфесій приходили, дивувалися цьому чуду, молилися там. Справді, я теж була дуже сильно вражена. Чесно, для мене це було ніби теж щось таке неймовірне, яке ми не можемо просто пояснити.
Так, ну, я тут хотів би тільки скоментувати так, що, бачите, ну, тут також в таких речах треба
обережно бути,
заховувати спокій, бути обережним, тому що залишити також власне церкві поволі, без якогось поспіху дослідити цю справу. І також пам'ятати про те, що як би не було, так ми віримо не в чуда, а в того, хто їх робить. Так? Ми віримо не в кінцевий результат дії Бога, а ми віримо в самого Бога. І ці його конкретні вчинки, чуда, якісь об'явлення, це добрі речі, які допомагають нам, підтримують нас, звертають нашу увагу. Але все це буде значити для нас ніщо, якщо ми не прив'яжемо свого серця до Бога вже. Так? Не до якогось конкретного чуда, не до якогось конкретного об'явлення. Вони мають слугувати для нас такими дверями, дорожкою, яка веде нас до Бога. І знову тут вертаємось до цієї справи, власне, бути ближнім, так, бути близько. Бог є той, хто хоче бути близько. Він це проявляє на різні способи. Але ми маємо почути і цінувати його, а не те, що він нам зробив. Тобто це також, так, але це має нас привести до нього одного. Так? І
отже, маємо ще одного дозвонювача, мабуть, останнього. Дуже коротко, слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Як вас звати?
Ольга.
Так.
Я хочу сказати, що без Духа Святого ми не можемо Духа Утішителя сострадати, любити. І коли любов Божа відливається Духом Святим в наші серця, ми будемо любити друг друга, ми будемо допомагати друг другу, ми будемо співчувати друг другу. Так що, хай Божа любов відлиться Духом Святим в серця наші. І щоб ми бачили нужди других і були з любов'ю це заробили, а не по принужденню. Хай Бог наповнить нас радістю, миром, любов'ю Божою, премудрістю Божою, і щоб ми перебували в істині Божій і були хрещені Духом Святим, а любов Божа тоді буде і зливатися із нас, і Слово Його буде лятись. Рождаймося від Духа і води, від Слова Його. Хай Бог благословить.
Хочу всім подякувати також і за свідчення, і за ці розмови, і за цей весь цикл наших катехез про Боже милосердя. І хочу нагадати лише про те, що милосердя воно не в словах, милосердя воно у вчинках. Нехай ці слова допоможуть нам це, робити вчинки милосердя. Дякую всім, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Дякую, отче. Нагадую, що з нами сьогодні на катехезі був отець Юрій Блажеєвський, головний редактор часопису «Скинія». Дорогі слухачі, дякую за вашу активність, дякую сьогодні за такі серйозні, теплі розмови, за вашу присутність, яку я дуже сильно відчувала. Дякую вам, хай Бог залишається з нами, а ми будемо продовжувати наші передачі.